சவுத் இந்தோனேசியா ஃபில் அன்ப
ஹுன ஜகாத்தா சவுத் இந்தோனேசியா வால் அன் நஸ்ரோத்தல் அஹ்பார் இத்தஃபாக்கோத் இந்தோனேசியா வ மலேசியா வ ஃபிலிபின் அல்லா பிடாஇ அமாலியா டவுரியா ஜவியா சலாசியா யோமுல் ஹாமிஸ் இஸ்னா அசார் அக்டோபர் கஷக்கல் மின் இஷ்காலி முரோக்கோபா வ மனாய் ஐ நஷாத் லில் முத்தா தோரிஃபின் அப்பரோல் ஹுதுத் அல் ஹோசோ பி டுவலில் சலாஸ் வ அவுடோஹா அசாயித் தாத்து ஸ்ரீ ஹிஷாம் அத்தின் துன் ஹுசைன் وزير ديفا الماليزي في كلمته كيف أن تهديد إرهاب في بحر سولو جنوبي الفلبين أصبح مهددا لثلاثة دول.
What is most concerning?
الأكثر إثارة للخلق هو تفعيل هذا المجال البحري سولو بحري من قبل منظمة إرهابية كقاعدة للعمليات. وقد أوضحت الطبيعة الواسعة للآثار الناجمة عن هذا التحديد أنه لا ينبغي أن يعالجها بلد واحد وهذا يطلب تعاونا إقليميا بين الدولة عبر رؤية واحدة وفي الوقت نفسي أكد وزير دفاع إندونيسي Ria Mizat Ria Kudu Anna Dau Ria Aljawia Lidua Salasa Sofa Yastamir Tanfizaha Tolaman Da'a Al-Haja Ila Salik Waudoha Aidaun Annahu Hatal An Hunak Salasa Dual Khorij Al-Asian Tatawakko Lil Indimam Al-Ila Nafsil Amalia
Apakah negara lain bisa ikut?
Halian talqinan tolba minasin wal wilayah mutahida wa Australia li indimam ila hazihi dauria walikun sofa nanakos haza ma'a'do dual ASEAN awalan. Wasata jeri adau ria aljawia salasia fi jaulah syahria haisu badaat Malaysia amaliatiha al-ula fi tisrin athani November alfain sabah asar taliha al-Filipin fi kanun awal au Desember alfain sabah asar suma Indonesia fi kanun athani ay yanair alfain thamani asar Haza maqad jaro ittifaq al-akhir bihuduri waziro diva watoni fil Filipin, Dalvin Lurins wa mumasilin an wazir diva biruni Brunei Darussalam wa Singapura Datuk Sri Aziz wa Dr. Maliki Usman. Ittafaqa Rais Joko Widodo wa Rais Wizaro Laos ala taqdimi al-mazid min musa'adah fi hali Rohingya wa qad ja'a. Istaqbala Rais Joko Widodo li Rais Wizaro Jumhuriyah Laos Demokratia Asyabia Sung Kilun Si Sulis fi Kosri Bogor bi Jawa Al-Gharbiya Yomil Khamis wa khilal ijtima ittifaq ar-Rais Joko Widodo wa Rais Wizaro Laos ala taqadimi wal musa'ada li hali kodia akolia ar-Rohingya fi wilayah Rakhine bi Myanmar kola Rais Joko Widodo fi khitabihi fi Qasri Bogor bi Jawa Al-Gharbiya al-Yom Khamis anna janibahu wafaqo ala musa'adah fi hali al-mushkilah fi wilayah Rakhine bi Myanmar wa qala ar-rais annahu yataqidu anna hazal istima' sayazidu min ta'zizil alaqah baina biladain wa aroba rois antakadirihi li rois wizaro Laos alazi nazoma mukhtalif anshitoh li ta'zizil alaqo bainal biladain wa qala innahu fi khudun sitin aman minal alaqah sunaiyah tamma tada'imi mabada'u asiqah al-mutabadilah wal ihtiram al-mutabadil. Isdadat makzunat asmak fil miahil Indonesia halian binismah mi'ah fil mi'ah haza wa tataba'ul hukumah siyasah egrod as-safina ajnabia alati takumu bisoyid ghoir konuni wa syarkoh asmak minal mi'ah Indonesia. Wakola as-Said Syarif Wijaya mudiril am masoyid al-asmak fi wizaroh syu'uni bahriya wa masoyid asmak hilal ziarah amal limina al-masoyid nusantara fi Sribun di Jawa Al-Qurbiyah Yomil Khomis Anahu fi am alfain salasa asal Al-Arsod Samakiyah fi Indonesia kanat fakot hawalai sita nukto khomsah million ton Ghoir anahu halian tablaru arsoda samakiyah fi mia Indonesia aksar min isna asar nukto khomsah million ton. Akodat Gurfatu Tijaroh Wasina Indonesia Aikadin Bitaun Ma'a Lau National Chamber of Commerce and Industry LNCCI Ai Gurfa Tijaroh Wasina Bi Laos Alwatonia Muntada Al-Amal Indonesia Wa Laos. Wafi Hazal Sodat Waqoat Gurfatu Tijaroh Wasina Kadin Muzakkaroh Tafahum Ma'a na'ibi ro'is gurfatu tijaroh fi Laos dawafun. Pacan tafong wa'audoha sutrisnu na'ib ro'is gurfatu tijaroh tijariah anal itifak huwa ziyadah at-ta'un baina janibain. Akada bini fi Jakarta yomil khamis anna hazal amar yata'allak bitijaroh wal istismari baina Indonesia wa Laos. Wakola beni anas sofakoh la tata'allak fakot bil istismari fi Laos bal yajri ta'awun aidon lida'am wa tasji'i masyari as-saghira wal mutawasito ay UKM fi kala beladain wahuma Indonesia wa Laos. Amal hadat albini minal istismari fi sina'ah fi Laos fa asro ma yajibu al-qiyami bihi huwa asina al-kathifa alati tajalabu al-yadil umlah. Haitsu anal mahrojan fi Laos laisat jaidah jidan wala tazalu tata tolaba at-ta'abun fi majalit ta'lim. Yu'ayidu Toyron Indonesia tu Garuda Indonesia bisyakal kamil anshito watarwij asyahi alati a'lanat hukumah al-mahalia annahu wazalik litahfizi numu asyaha ila horib Sumatera. Yuhawil Toyron Garuda Indonesia Faroa Padang Ta'zizi ba'dil ahdas al-kubro alati satu akid fil mintaqo. Wasoroha as-Said Dudi Iman Setiadi al-Mudir al-Am li Firqo Indonesia Garuda Padang li Radio Jumhuria Indonesia Yomil Khomis ana min baina hazal hadas Khos Siti Watur Dil Singkarak al-Fain Sabah Asar alazi Sayu Akid fi November al-Fain Sabah Asar. Wawifkan lidudi iman fahunak al-adid minal fursoh alati yumkin istihdamaha minkobal Toyron Garuda Indonesia li ta'zizi asyaha fi Sumatera al-Gharbiyah idofa ila ajro muhtalifah minal bilad wa khoso al-buldan alati ladaiha bil fa'al makatib Tamsil Toyron Garuda masalan Holanda, Waliaban wa Australia. Wa akada sa'adatu min haisu atarqiyah fa inna muntawa tu'idu wahidah minal wijaha asyahiyah aksar ziyadah minasuya al-ajanib wa khoso al-kodamain minal yaban wa Australia. Akhbarul akhir, satad'u wizaro sina'a wal mu'asasa soghiro wal mutawasito IKM fi yaban ila malaiki to'a sina'a alazi layazalu faregon fi Indonesia mimma yu'ada ila khidma al-haikal sina'i fi Indonesia. Wasayatim zalik hila ziaro waziro sina'a Airlangga ila Tokyo fi sab'a asar Oktober alfain saba asar wa Nagoya fi tis'a asar Oktober al-jari. Wakola mudirul am al-kudroh ala sumud watanmia al-wusul sinai biwizaro sina'a Haryanto fi Jakarta yomil homis ana Indonesia tas tahdifu iddah kuto'at min syirkah IKM al-Iyabania bada'a min IKM li intaji sayyaroh wal elektroniat li IKM al-agziah wal mashrubah wa audoha sa'adatu ana Indonesia satu wajih aidon al-istismaroh al-Iyabania li dohul mukhtalif Al-Manatik Sina'iyah fi Indonesia sawa fi Jawa awil Khorij Jawa. Mustamina kiram haza Nasrat al-Akhbar min Soti Indonesia bi Jakarta.